habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. Waa habeen isniin ah bisha abriil ee sannadka 2022-kana ay 11 tahay. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya.
labada aqal tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaada bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa degmada qardho oo dooratay guddoomiye cusub, dooda gaaban, xubintii qurbe, iyo weliba qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgo iyo daadad ku soo rogmaday bartamaha iyo koonfurta waddanka Filibiin. in ka badan 13,000 oo qof ayaa u qaxay hoyga degdega ah iyada oo duufaantu ay ku dhufatay gobolka Axadii. hay-adda musiibooyinka qarankuna waxa ay sheegtay in daadadku ay galeen guryihii, beerihii, iyo weliba jidadkii iyo korontadiina ay jareen. gobolka dhexe ee Leyte ayaa ka mid a meelaha ay sida aadka u saameysay, iyada oo dhulgo una uu sababay dhimashada 22 qof oo 4 tuula, sida uu AFP u sheegay rais ee Austria oo ah sarkaalka musiibooyinka u qaabilsan magaalada Baybay. tirada dhimashada Leyte waxaa sii kordhinaysa. sawiro markaasi lasoo dhigay Facebook ayaa xaqiijiyey oo ay xaqiijisay AFP ayaa muujinaya guryo badan oo ilaa saqafka ay dhoobadu aastay. cali xarbi cali oo ah 26 jir soomaali ah ayaa maanta lagu helay dembi ah in uu dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka UK, kaasoo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayay codbixiyayaal. cali ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay xildhibaan David Ames markii uu kaniisadda ku weeraray bishii Oktoobar sannadkii 2021-kii, weerarkaasoo uu qeexay amaba uu ku qeexay mid uu ugu aargudayay taageero markaasi uu xildhibaanku siiyey duqeymo laga fuliyey Seeriya. dacwad ogayaasha ayaa sheegay in cali uu ahaa argagixiso xagjir islaami ah dhiifoon oo xamaasadaysan. cali ayaa maxkamadda Old Bailey ee London u sheegay ama ay ku heshay dembi ah dil ama iyo weliba diyaarinta fal argagixisanimo, kadib markii xeerbeegtidu ay ku qaadatay keliya wax ka yar nus saac in ay go'aanka gaaraan. sharci dejiyaasha waddanka Baakistaan ayaa maanta u doortay Shehbaz Shariif in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii Axadii xilka laga tuuray Cimraan Khan oo iska casilay kursigiisa golaha qaranka isaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisa ka hor codaynta. Khan ayaa xilka laga qaaday Axadii kadib markii uu lumiyey codka kalsoonida, taasi oo dhabaha u xaartay isbahaysi lama filaana oo hadda wajahaya caqabado la mid ah kuwii la degay Khan. Shariif oo hogaaminaya xisbiga Pakistan Muslim League oo markaasi PMLN loo yaqaano ayaa ahaa musharaxa keliya kadib markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Shaah Maxmuud Qureyshi oo daacad u ah Khan uu ka laabtay musharaxnimadiisa iskana casilay kursigiisa. xisbiga Khan ee Pakistan Tahriik Al Insaaf ayaa 155 sharci dejiye kulahaa baarlamaanka oo ka kooban 342 kursi ka hor inta aanay badankood iscasilin, waxaana Shariif lagu doortay 174 cod. shaqada ugu horeysa ee Shariif ayaa noqon doonta in uu soo dhiso golo wasiiro oo ay xubno badan ka heli doonaan xisbiyada siyaasadda midig dhexe ee PPP iyo kan midigta ee markaasi ah Jamaacatul Ema Al Islaam oo isaguna xulafo la ah xisbigiisa. warkii dunidana waa nagaynta. iid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. aanu ku horeyna ee guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey ilaa 204 xildhibaan ayaa sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, xilli weli goobta ay ka maqan yihiin xildhibaanada maamulka koonfur galbeed laga soo doortay oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 70 xubnood. warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan. waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14-ka bishan oo ku astaysan waqtiga loo qorsheeyey in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaargarowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada, isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin, waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaado siintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka hadduu ilaahay idmo. qabanqaabadaasi u diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa. waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan. runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta, shahaadadaada qaado, dhikaarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo.
guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in kooramku uu buuxo isla markaana 14-ka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed. haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto? su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya Cabdi Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oo aan weli ka guurin waxa la yiraahdo 4.5 waad ogtahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay 4.5-kaas. 4.5-kuna inkastuusan hadda constitution-keena ama sharciyada uusan ku qornayn, haddana waa gentleman agreement oo wax Soomaali islaaf garatay oo isgoyshii sameeyey. waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciya inay jiraan maxay ahayd maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo Soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleedyo ku dhisan tahay. sidaa darteed marka runtii iyadoo marka 4.5-kii ay mid maqan tahay oo 3.5 kaliya ay joogto, runtii aan uma qabo in la dhaarin karo mana garan kara dee si looga boodi karo muxuu ahaa 4.5-kii gentleman agreement-iga ahaa ee safgaradka lagu sameeyey. qodobka labaadna dee haddii state dhan uu maqan yahay ama maamul goboleed dhan uu maqan yahay hawada ka maqan yahay, haddana intii kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga maarmaayo intaa kale hala dhaariyo, taasina runtii macquul ilama aha. xaaladda soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitive oo aad maxay ahayd u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo. marka ani waxaan isleeyahay sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido, in maxay ahayd jid kasta loo maro, in maxay ahayd sidii xal loo raadin lahaa oo halkaa loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinayo kasoo qayb gasho la raadiyo. laakiin ma qaba in laga tashto oo go-aan laga gaaro maamulgoboleedan oo maqan.
doorashada Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah, walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wadatashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
isla wararka la xiriira doorashada Soomaaliya ayuu ku jirnaa ee madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo la hadlayay xildhibaanadii dhowaantan lagu doortay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa sheegay in Soomaaliya aanay doorasho ka dhacaynin ilaa la doorto kuraasta 16-ka ah ee deegaan doorashadooda labaad ee Garbahaare ay tahay xilli weli aanan la xallin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland kaasoo salka ku haya gacan ku haynta gobolka Gedo. Faahfaahintan waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo Aadan Kismaayo.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay xarunta madaxtooyada ee Jubbaland kula kulmayay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhowaantan lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo in ay isbeddel u horseedaan dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in Soomaaliya xilligan xalkeeda uu yahay in doorasho ay dhacdo.
waxaad garataan mas-uuliyadda idinsaara, waxaad garataan dadku waxay idinka sugayaan. sida madaxweyne ku-xigeenku sheegay, kuwo badan oo shalay xildhibaanaha waan maanta iyagu xataa dib u soo noqon oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanaya, xataa damiirkooda sii waa intay yimaadaan inay tartamaan, iyadoo cid wax u qabtaa ina jir, hal qof oo inuu cid u diidna ma jir. laakiin qofkiisa uu hadday noqoto waa i deegaanka, adoo Soomaali oo dhan baarlamaan u ah, haddana xuquuqda kula jirta iyo waajibaad badan iyo atleast war haddaad minxaheli iyo haddaad xun yaani waxuun xataa haddaad deegaankii doorashadaadu ay ahayd xun aad u qabad, ilaa amaad gaarid booyado biyaa xataa aad ugu tabarucid oo la dhaaminay. marka waxay la tahay xildhibaano cidna uma maqna, ceelo uma qodna. waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiina, waxa maanta ay Soomaali sugaysaa waa dadkiina, waxa Soomaali ay taariikhdeedii rabtaa inay warawey qabka laga hadlay iyo dadkii wax sheegaya maanta halkan ku dhacay.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday amniga dalka iyo halka uu marayo, iyo sidoo kale warqadii dhowaantan ka soo baxday xafiiska NISA, isagoona ka digay halista amni ee dalka ka jirta sida uu hadalka u dhigay.
billaah calaykum ciidan qaran oo nabad sugida oo amniga mas-uuliyiinta oo dhan ay saarantaha inay inta warqad soo qoraan inaan ofishala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waa tareed nin hebel hebel layidhahdaa isku qarxinaya. ay amni amniga qorayaa waayo waa hay-addii sirdoonka iyo amniga waa hay-adda laga sugayay in iyadu waxa qofka aan intay hoos ugu sheegtay in iyadu xalka gaadho raadiso. ceebta ka dhacday maxay ahay? kuway ku sheegayeen baa qofka xataa ma naqaano maahir weligana maanaan maqal mira maa shahiidnaa maalikaan wax sheegi xataa maanaan maqal awey dowladnimadii awey amnigi awey waxaa laga hadlayaa ciddii la xisaabtamayaad waa baarlamaanka.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay kuraasta muranka badan dhalisay ee deegaan doorashada labaad ee Garbahaare ee gobolka Gedo oo muddo ka badan 2 sano ay siyaasad ahaan isku hayaan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashada 16-ka kursi ee taalla Garbahaare, inkastoo aanu sheegin goobta doorashada ay ka dhacayso.
waxaa hadda calaacal badan ka jira, kuraas baa maqan, laba hebel baa la joojiyey, saddex baa la joojiyey, 16 kursi oo state kana yaa weli maqan. markaanu galayna 17 September waxaa ka horreysay dhoosama reeb 1, 2, 3 iyo 4 oo aana tegin. maalintan 17 September saxeexayay international community-ga hadda la wada wareegaya kuraasta adiga farmaajaan idiin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war waddanka doorasho u baahan yahay tanaasul samee. waxaan ku galay waxay ahayd 17 September marka aan saxeexayay in inta ka horreyso gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhacdo. aan diyaar u nahay free and fair election in loo sameeyo 16-ka kursi, international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb galo oo kursiga ugu yar haddii la doono 10 qof ku tartanto. laakiin kursi aniga Axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leecna Cali si aadna Cumar qaado absolutely ma aqbalin. waxaa weheliisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho. waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay.
jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa isku haya siyaasad ahaan cid maamulaysa gobolka Gedo waxaana khilaafkaasi sababay in dib u dhac badan uu ku yimaado doorashada kuraasta 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay Garbaharay waxaana aad u adag in doorasho ay ka dhacdo Garbaharay iyadoo wali aan la xalin khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan cid maamulaysa gobolkaasi iyadana haatan gobolka Gedo ay gacanta ku hayaan ciidamada ka marqaata dawladda federaalka ee Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Adbu Maasan yahay Aadan Kismaayo markana qardho waxa maanta degmada qardho ee gobolka Karkar Puntland lagu doortay amaba lagu qabtay doorashada golaha deegaanka oo ay tiradoodu dhameeyd 33 xildhibaan doorashadan ayaa markale waxa ku tartamay xisbiyada mideeye Sincad iyo Ka Xisbiga mideeye ayaa ku guuleystay xilka gudoomiyaha degmada Qardho oo loo doortay Cabdul Qadir Saciid sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac
Doorashadan oo socotay saacado kooban ayaa waxa gudoomiyaha degmada Qardho ee 5 sano ee soo socota ku guuleystay Cabdul Qadir Saciid Qaal oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee mideeye kadib markii uu helay 20 cod iyadoo musharrixii la tartamayay ee ka tirsanaa ururka ka ah ee xukuumadda talada haysa uu helay codad dhan 13 cod sidoo kale maxamed abdullahi saciid oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee sincad ayaa loo doortay gudoomiye ku xigeenka degmada qardho kadib markii uu ku guuleystay 22 cod wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland abdulwali mire xirsi ayaa VOA uga waramay sida ay doorashadani u dhacday
doorasho maanta waxay u dhacday waxaa ka timid laba urur oo ka ana ururka mideeye mideeye ayaa wuxuu ku guuleystay 20 cod ee kan waxa ay helay 13 cod ee saasay gudoomiyaha waxa ku qaatay ururka mideeye ee kutubi ku xigeenkii waxa ka timid xubin kaaha iyo xubin ee sincada waxay 21 wuxuu helay xubinkii kaaha tirada guud ee qardho waa 33 tirada guud ee ufayna waa 72 sidaas ayay xubnuhu kala ahaayeen dabada degmada si fiican bay u dhaceen haddana waxaan soconaa ay ka soo qaban doonaa hadii la yiraaho iyadana waxaan rajaynayaa si nabadda iyo gobnimada iyo wanaagaayay ku soo dhacdo urada maasha ugu tartami doonaan cid walbana wixii ay meesha ka hesho aan ugu dhawaaqi doonaa insha Allah
Cabdul Qadir Saciid Qaal gudoomiyaha degmada qardho ee maanta la doortay ayaa dareenkiisa ka hadlay doorashada kadib
waxay ka dhigan tahay qardho oo markii ugu horeysay 2004 sano kala deegaan oo shacab lagu soo doortay gudoonkooda doortaan waxay ka dhigan tahay maamulka dawladnimada oo la daadajiyay oo shacabka waxa dadku adeegay ay soo doorteen la gaarsiyay waxay ka dhigan tahay hamigil 3 sano Puntland ay sugeysay oo la gaaray waxay ka dhigan tahay shumac cusub oo u soo baxay Soomaaliya iyo Puntland oo laga bixi doono doorashooyinka dadban iyo nidaamka qabiilka ah anoo waxaan role model u noqon doonaa dhammaan degmooyinka Puntland iyo Soomaaliyaba waxaan ku shaqeyn doonaa guud ahaan shacabka dawladda urur siyaasadda iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada kaliya dibadba si wadajir ah u shaqeyn doonaa waxaan ku dadaali doonaa in qardho noqoto magaalo horumarsan wixii aan ballan qaadnayna Ilaahay hortii aan ka dhabayno shacabka reer qardhood meel ay joogaan inaan la shaqeeyno ka codsanayna
dhinaca kale waxa xilkii iska casilay xogahayhii xiriirka gobolada ee ururka ka ee xukuumadda talada haysa waxana uu VOA uga waramay sababta uu isu casilay
maadaama natiijadii labada degmo oo soo baxdayba xaggii maamulka lana waa ka adkaaday annagoo ururkii ugu xoog badnaa ah ee dacida qaadato ayaan door biday sidaa darteed xafiiskayga in dadka la yaraa oo igaga haboon ay yimaadaan oo shaqooyinka isu agaasiibi kara oo karti u leh ayaan ogayaa isaga casilay ma jirto inaan iska casilay xubinnimada ururka ka mana jirto inaan iska casilay golaha dhexe laakiin intaas ayaan walaal faaduba isaga casilay welina ururku igama aqbalin oo layma soo siin wax jawaab ah
gudoomiyaasha degmooyinka qardho iyo ufayn iyo ku xigeenadooda ee maanta la doortay kana soo baxay ururada mucaaradka ah ayaa ku soo baxay kadib markii ay isbahaysi sameeyeen ururada mucaaradka ah ee mideeye iyo sincad waxaana la filayaa in doorasho tan la mid ah ay maalmaha fooda ina ku soo haysa ka dhacdo degmada Ayl oo ah degmadii saddexaad ee lagu tijaabiyay doorashadan Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso Washington, the voice of America, VOA.
welina Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaheena Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal. Barnaamijka Ilayska VOA ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta maskaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka gu'in wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. Qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Ilayska VOA da uga warramaya dhacdooyin xusuus naxdin le ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen. Dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka wariinayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cid gaara. In wariye uu ka soo warramo goob dagaal waa shaqo halis badane ay ku xeeran tahay. Sida ku qoran diiwaanka hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka ee CBJ loo soo gaabiyo, 1,404 wariye ayaa la xaqiijiyey sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhexaysay sanadkii 1992 ilaa iyo 2020. Ilaa 17 ka mid a wariyaashaasi waxaa lagu dilay Soomaaliya. Marka laga soo tago dhimashada, dhaawaca, jirdilka iyo xariga ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha, waxaa u dheer caafimaad darro iyo xanuunno maskaxeed oo ay kala kulmaan. Maxamed Maxamuud Xuseen, oo loo yaqaano Macalow, wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku shaqeysta kaamarada ee magaalada Muqdisho. 24-kii bisha Julaay ee sanadkii 2019, Macalow waxa uu ka mid ahaa wariyaashii tabinayay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ee lagu dilay Allah u naxariiste duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan.
adiga hoolal kamid kamid a tiirar uu leeyahay, tiirarkaasaan ku aadanaa saan ugu sadeecsaday. Adiga markaan saan ugu sadeecsado mobeelka aan la soo baxay, musiibadaana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro kakacayso, adiga nalalka dameenoo dhigihii shib i dhaheenoo dhinac oo shirki ugu socda, haddaan fiirine inqoortaan u jileecan waxaawaaye uuraaba kakacayso. Meesha gudoomiyaha fadhiyaa ugu darnaa oo dadkii qaarkood madaxyadooda meesha saaran waa arkaani.
Macalow ayaa ka sheekeynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa.
Aniga nin waxaan ahaay laba reer lahaa, reerkayga xataa wuu ku burburay dabeecadii hore iga dhumay, dabeecadii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan, dulqaad yari. Adiga reerkaygii xataa waa ku burburay, laba reeraan lahaay, adiga labadii reer. Saameyntaasa ugu darneedo qof ii dulqaadato amaan igu hoohay ii joogto waa waayo. Raggii dabeecaho ahay saaxiibadii kulley iga warhaayo oo yaqaano qofki, aniga kulley qof iska afgaabano hadal badneenu iska waxaan iska ahay adiga alxamdulilah iska quunyaro socdo iska habiyo markii saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulilah. Adiga dabeecadihii lagu yaqiin haddii lagu waayo xadaa aan saameyn igu yeelatay. Haddaa qaarkood dadkii qaarkood markii aniga aan sii jeesto haddaa aan maqalka haddaa dhagaha ee ugu yartaao leeya maantan oo ku wacino maxaa noo dhegeysanaysaa ee anigana daacad ahaan iga taha oo qofkii oo leeya hoohay aniga aan aqoon ii laheyn oo hoohay colaadinaayo minaha ama aan ii safrinno dad badan oo waxaan arkay aan ballansaneyn oo haddana dhahaynio ballantii waxaa kugu dhacay ku aawi anigana waa daacada iga tago qofki waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awoodan ku wacan malaho ilmaamshaydii wixiyaa waxyaaba badan saameyn ugu yeesho hoahay qaybta asxaabtiydii aan ku qala go-nay qaarkood oo wicitaankii iyo ballamihii aan galnay xadda aan oofin karno mar dambe aan soo xasuusanaan leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaasa igu dhacay dhibkaasaan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasaayo aniga dabeecada iga tahay oo maqaadir waxa igu dhacay hoo saameyn igu yeelatay qarxi ee gobolka Banaadir ay ugu darnay.
Aweys Maxamuud Jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha Muqdisho ka howlgala. Waxa uu ka sheekeynayaa qarxii zoobe ee 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017.
Hal mar waxaan arkay aniga oo muuqaal iska duubaayo, ir kamermaankii duubaayo oo tilmaamaya sidee wax u dhaceen. Waxaan arkay dad aku qiyaasay inay yihiin 4 qofood camal oo ehelkooday maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadka soo oo dhagaxyada qadqaadayaan si ugu yaraan qof u arkaan. Aan waxaan arkay dadkii oo qof miid ah oo ku hoos jir dhismo hoostiisa dhagaxya ka qaaday. Marka nafta way siin weysay inaan muuqaal duubo oo aan markaas shaqo sii qabto. Marka yarkii cameramanka ahaa ila shaqaynaya ka codsadanay oo aan dhahay saxiib hawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin ugu yaraan. Marka waxyaabaha ilaa hadda aan xasuusta ka mid a qofkaas uu gubtay, qof aad u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay, waxaa laga yaabaa in dad badan oo caruur iyo haween barnaamijkan dhegeysanayaan, waana ka xumahay. Qofkan marka aad damacdid inaad kasoo dhex bixisid oo wiiraan adoo isleh dhagaxa dushiisa, dadna dhagaxay kor u qaadayaan, dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan, dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa, waxaa kusoo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qeyba jirkiisa kamid a kusoo raacayo wax murugo badan ay igu noqotay oo dhib badan, waxyaaba aan iloobinay kamid tahay.
Aweys ayaa ka waramaya tiiraayo kale oo u wehlisa wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan.
Qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya hadda wariyaha markuu qarax aada, waxaa ugu dhib badan war meesha markaa tagtid askari maxabadku uu dhufan doono, qalabka maa laga qaadan doonaa, ma lagu jirdili doonaa, xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa, waxyaaba badan oo qofka isweydiina. Marka taas wariyaha waxay ku reebaysaa xataa shaqadeedu soo guto welwel ula nool yahay.
Yasiin Barqadle isna waa wariye madax bannaan oo muuqaalada u duuba telefishinka Carabiya Aljadiid ee fadhigiisu yahay magaalada London. Waxa uu isna ka waramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi zoobe uu ku reebay.
Run ahaantii aad bay u badan yihiin urkutaalada, especially markay dhacaan sida qaraxyadoo kale. Waa maalmaha ugu daran oo qofka sawirqaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo calool xumo. Waxyaalo badanaa jira, laakiin aniga mid aan marnaba iloobeyna waxaa ka mid ah anigoo markaas u shaqeynayay wakaaladda Anadol Agency xilligii 2017 uu dhacay qaraxii 14 October. Subaxii isbitaal Madiina markaan tagnay, waxaan ugu tagnay dad hilbahooda ku go-an yahay oo ku jiro go'yaal iyo go' lagu soo ururiyey qaybta meydka. Markii aan tagno aad u tiro badan, dad kaloo shacab oo badan oo aad u farbadan ay kor dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin. Marka anigii kaameramaan kale isla soconnay oo kaamirooyinka wadanay, dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan kaameramaanada gaala waaye, muslimiinba ma ahaba dadka xilligan kaamirada wato. Waxaa ka keenayay dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday, dad ka maqnaayeen oo qaraxa, dadkiina waa la garan la'ay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka. Jawigu wuxuu ahaa mid aad argagax u leh, dadkana way wada argagaxsanaayeen, qof walbana shook uu qabay. Sidoo kale waxaa arki kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday sheekh ku cabaayay meesha. Dad waxaa arkaysaa aad waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha safaari iyo oo dhismaha Badar iyo kusoo dumeen oo qaylinayo, qaab aad usoo bixisana aada lahayn oo dadka qaab loo soo bixiya ayna lahayn. Marka dadka qaar xitaa waxaa arkaysaa intay aad u qiiroodeen. Hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxaa soo gaaray meesha ma aqaanay inay qolyo FBI ahaayeen iyo qolyo kale, qolyo cadaano, mid mobile ku duubanayo oday uu la dagaalay Soomaali uu yiri ma duubi kartid, see u duubaysaa qara waxaan inta baaxaddan khasaaraha leh dadkeena sidan u baaba'ayaan. Oday aad u qiiraysnaayo kale uu la dagaalo laga celceliyey. Markaniyaho waxay ahayd arin aad argagax u lahoo dadka hilbahooda meesha ay daadsan yihiin. Qof waxaa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tago kale isbitaal Madiino, qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu soobe ku ogaa ama eeriyada uu ku ogaa, meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkana la gargarin karin, hilbo un meel lagu daadiyey ay yihiin oo go' uu ku xirxiran yahay.
Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhaqaatiirta ka howlgasha goobaha colaadaha, calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxaa ka mid ah cabsi iyo walwal joogto ah, murugo aan dhammaan, qarow, walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran. Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ka tirsan maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey xanuunada maskaxeed ee wariyaasha kasoo gaari kara goobaha dagaalka.
So, natiijada la kulanka dhacda naxdin leh waxay abuureysaa xanuun walbahaar aad u yimaada oo loo yaqaano post traumatic stress, kuwaasoo dhowr noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin, kuwaasoo inta waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aad u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonaysa fikrado xunxun oo aada ugu riyoonayo, riyooyin iyo qaruf fara badan aada u yeelanayo. Waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaada goobta dhaawacahay, laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado wax loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama shucuur oo hoos u dhigaysa dareenka qofka bini'aadamka aad u dhigayso. Waxyaabaha kaleeto aada ugu imaan karaa waxaa ka mid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo, inuu ku timaado xanaaq fara badan, feejignaan xumo aada u imaan kara. taasoo keeni karta qofka markii dambeeyta inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatar oo qofkii nafsi inuu isku yaadu weynaan karo. Dhibaatooyinkaas dhan ayaa laga dhexli karaa meelaha la tegaya dhibka aad uga imaanayo.
Marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tegayo, cidda ugu horreysa ee tagtaa waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamo hubaysan. Wariyaasha Muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muuqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha. Faarax Cumar Nuur oo madax ka ah ururka Fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad.
Horta su-aasha saddaan lagu kala qaado waxay tahay wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maaratay weerar iyaga loo geysada ahaado oo dhaawacay noqdaan, qaarna waa ku dhintaan, qaarna maaratay dhaawacay noqdaan. Marka kuwa dhaawacay noqdo oo kale ururadu waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo waxaa la sameeyaa in muxuu ahaa tahayada kaloo maaratay caawin kara in loo raadiyo kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba. Marka caafimaadkiisa sidaas maaratay xoogaa looga shaqeeyaa oo maaratay oo loo dabagalaa. Talabaad waxaa waaye wariyaasha qaar badanaa maaratay markii ay dhaawacyo xataa kasoo kabsadaan amaba se ugu dhex jireen dhibaatooyinkan ugu jiraan waxaa soo gaaraya maskaxiyan xoogaa maaratay inay aan deganaasho badan aan lahayn oo la arko qaar badan oo maaratay isbeddel badan ku dhacay oo maaratay la arkay maaratay siday u shaqeynayaan iyo maaratay maalin walba dhibka ku jiraan dabeecadahooda iyo wax ka bedelmeen xataa weli shaqadiina waa ku jiraan iyagoo saasa. Marka waxay sameeyaan meelaha qaraxyada ka dhacaan oo kale intay ku ordaanay maaratay waxna ka sameeyaan markaasa waxay noqdaan maaratay iyagiyo aan hubsan isogeynay maaratay meeshay tagaan markaasay warkay raadinayaan mooye waxay iyagiyaaba war noqdaba oo markaa warkoodii la sheegaya. Marka taa wax weyn annaga maaratay ururada lagama qaban oo maaratay oo laakiin waa iskaashi aad maaratay u baahan in ururada iyo hay-adaha maaratay ay u shaqeynayaan xarumaha ka shaqeeyaan aad maaratay loo lasaga kaashado oo arrintaasi fujignaan fiican la siiyo adda wixii ka dambeeya. Marka waxay wax taraysaa marka in xarumaha maaratay nasiino ay siiyaan oo ay maaratay xataa ay meel ku soo nasto ay siiyaan ama dibadda ahaato ama gudaha ahaato. Marka waxay sameyn karaan ururadana iyagoo la kaashanaya in hawsha maaratay hadda aad maaratay ay u banaantaho maaratay in aad looga taxadiro ay u baahan tahay.
Wariyaasha la midka ah Macallow fursad uma helaan la talin caafimaad si ay u yaraato saameynta ka soo gaarta tabinta muuqaalada naxdinta leh.
Aniga horta xarun caafimaad ma tegin oo nin aabba Soomaaliyeed ahay markaas xilligaas oo xataa iska nasa xataa waa la yidho reerka warbaahintan ka naso oo aniga waxaa yara fadhi imayaalo ilma caaniga rabo oo qofna ima maqan ceelna ima maqadno ahay. Horta xarun ama goob caafimaad aan tigo soo baaray ma jirto niyo waxa dhibka ii keenaya waa saas. Intaasna waxaan ku socday ilmahaadii kaa qadino hoohaye waxa fadhiisanaan qof kale waxaan ahay qof keligiis isbixin karo isku filano magaaladaas ka xariiftamo.
Aweys Maxamuud Jilcow iyo Yaasiin Barqadle ayaa qabaa inay jirto baahida ay wariyaashu u qabaan helista talooyin iyo daryeel caafimaad.
Walaa horta laba arrimood waaye. Midda koowaad in la helo hay-ado tababaro bixiyo ee wariyaasha la taliya talooyin quman oo badqabkooda ku saabsan siya waa loo baahan yahay, waana shaqo Soomaaliya aad ugu banaan. Aqoon kastoo aad leedahay qalbi bilaadiki in la sifeeyo wuu u baahan yahay mar walba. Marka qof wariye uu kasoo waramayna meel colaad ka jirtana wuu u baahan yahay inuu helo digniino badan. waxaa arkaysaa wariyaasha markay qaraxa aadayaan qalabkan oo taxadirka ma wataan, qaarkood kawo furan ay wataan oo kawo xiran ma wataan oo meelaha wax ka dhaceen agabyada iyo maxaa la dhahaa dhalooyinka iyo firirkii wax meesha yaala dhibaateyn karo. Taxadir badan qofka isagoo muujinin qaraxa ma kula tashanaa qarax birigal oo dhacaya isku diyaari ma lagu dhahaayo.
Haa, dabcan waa u baahan yihiin psychologically in qaarkood loo daaweeyo. Waxaa laga yaabaa qaar inay xitaa ay dhimashadii iyo say ugu dhex jireen wixii inay wax iska caadi normali u noqdaan. Qaar waxaa laga yaabaa shoog ahaan inay ku qaadaan hadda tiim ay dhalinyaro aan maqle sidaas oo kale shoog ku qaada jiro qarxeed ay wax u geysteen oo xitaa shaqooyinkoodii xitaa ka tagay. xaalka hadduu sidan sii ahaado waxay ila tahay sanadka soo socda inaan kaamirada aan dhigi doono.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay saameynta maskaxeed ee kasoo tabinta goobaha qaraxyada ay kala kulmaan wariyaasha muqdisho. cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay somali@voanews.com ama boggeenna facebook. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waagaaga aad buu mahadsan yahay colaadoo nala socodsiinayay barnaamijkii ilayska v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaara Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan go'aankii ra-iisul wasaare Roble uu dalka kaga eryay dhowaan wakiilkii midowda Afrika ee Soomaaliya, islamarkaana uu ka hor yimid madaxweyne Farmaajo. haddaba tallaabadaasi iyo qaabka ay xukuumaddu u martay ma ahayd mid saxan. waxaa dooda igala qaybgalaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo Cabdi Barre Jibriil, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Shaafici.
dowladda ku saxsaneed dastuur ahaan madaxweynaha ayaa shaqo kulahaan lahaa haddii aan heshiis siyaasadeed la geli laheen, laakiin hadda waxaa lagu socdaa dhammaan waxa dastuura lagu socda ma lahan, waxaa lagu socdaa heshiis siyaasadeed madaxweynayaasha maamulada iyo beesha caalamka. madaxweynaha ilaa baarlamaankii ayaa waxaa la gartay awooddii waxaa loo dhibay ra-iisul wasaaraha. madaxweynuhu waqtigiisu waa dhammaatay. dagaal ayaa dalka ka dhici rabay. waxaa badbaadiyey Rusaale Roble. arrintu waa inay caddahay sida saxda, laakiin haddii madaxweynaha waqtigiisu soo dhammaan laheen sida labada golo ayaan saxiyeen 26 December, madaxweynaha iyo aqalka baarlamaanka iyo judiciary dhammaan waxay heen lahayn xilkoodii suusan firaaq dastuur u dhicin. laakiin maadaama heshiis siyaasadeed la gaadhay, awooddii waxaa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyey. madaxweynuhu waa madaxweyne sharafeed, wuxuu qaabilayaa diblomaasiyiinta. saas ayay arrintu ku soconaysaa. marka go-aanka masiiriga hadduu yimaado, waxaa go-aanka gaaraya waa ra-iisul wasaaraha. marka wuxuuna dhexgalay Madeira, wuxuu dhexgalay arrimihii Soomaaliya ayuu ku milmay. wuxuu dhinaca istaagay madaxweynihii hore, waqtigiisu dhammaaday. wuxuu kala qaybinayaa shacabka Soomaaliyeed isagoo ka dhigaya koox inay saxtantay, kooxna khaldan tahay. arrin markay shisheeyo, markay gaadho, waxaa la raacayaa wixii noo yaalay. marka arrintan hadda oo heshiiskan siyaasadeed ayaa dastuur noo ah, kaasun baa lagu soconayaa. kaasna awoodda wuxuu siinayaa ra-iisul wasaaraha inuu isagu daadihiyo, isagoo uu ceeriyey in Soomaaliya ma joogi karo, caqli maahan, mana ku dhici karo, waa iska hadal, wax kasta oo dhacda ma joogi karo. dowladduna aada bay ugu saxsaneed in hadduu ku milmay arrimaha gudaha inay go-aan ka qaado.
Cabdi Barre:
bismillaahi raxmaan raxiim. Zeynab, dhammaan waad salaamahaya dhegeystayaasha iyo Shaafici. runtii waxa weeye Soomaaliya waxay gashay qas siyaasadeed oo taariikhda abadka ayna soo marin. arrintan ninkan Madeira ku kacay waa arrin runtii aada u foolxun oo ka fog sharciga diblomaasiyadda, ka fog shaqadii loo idmaray, ka fog qabaa'ilka Soomaalida dhexgalay. taasu ay tahay wax walba waxay leeyihiin nidaam loo maro iyo sharci loo maray leedahay. waxa weeye ra-iisul wasaaruhu waxaa loo idmaday, doorashaa loo idmaday, looma idman siyaasadii arrimaha dibadda inuu shanta la galo oo wax aan loo dirsan horta uu shanta la galo, inuu buuq iyo qas iyo qaalaso isku fura maahayn. sharcigu waxa weeye madaxweynaha ama kursigii ha joogo ama waqti ha ka dhammaado, kursigii horta asagaa ku fadhiya. Soomaaliya waxay ka tirsan tahay 193 dowlado oo xubnaha United Nations ka mid tahay. diblomaasi markiisa horeba waxaa wareeqaha aqoonsiga ka gudoomay waa madaxweynaha. ra-iisul wasaaraha awood iyo sharci u siinaysa ma lahan inuu inta wareegta keligii soo saaro uu yiraahdo diblomaasi baan dalka ka cirshay. waxay la mid tahay dalka fowdada lagu wado iyo nin walba xaafiisku fadhiyey suu u samaysanayo uusan sharci u ilaalinayn, nidaam dowriyana u ilaalinayn. Ra-iisul wasaaruhu tallaabada ugu wanaagsan uu qaadi lahaa waxay ahayd inuu u yeero golihiisa xukuumadda oo xukuumaddu ka fadhiisato oo wasiirka arrimaha dibadda qoraal bayaana soo saaray ahayd. Laakiin haddaynu nidhaahno nin kastoo sharciga ku tumanaya aan u sacabinayno inaa farmaajo, maxaa shan sana loo ceyrsanayay? Maxaa lolaha sharci buu ugu tuntay? ninka madaxweynaha oo anta kursiga fadhiya ilaa madaxweyne kale bedelahayo oo kursiga laga wareejinayo, haddii kursigu asagaa dalkii adduunka u aqoonsan yahay madaxweyne, haddaynaan inagu u aqoonsanayn asagaa madaxweynaha loo aqoonsan yahay, caalamka asay u aqoonsan yihiin. Laakiin nidaamka hadda aan ku soconno oo
haddii aan dib kugu soo laabto, Professor Shaafici, waad dhegaysanaysaa xildhibaan hore Cabdibare waxa uu ku doodayaa in tallaabadaasi ahayd mid lagu degdegay oo laga fursan karay marka la eego marxaladda dalka uu ku jiro. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waad mahadsan tahay Zeynab Cabdibare. Waan ixtiraamayaa fikirkiisa, waanaad kolay qof walba dhinac buu ka arkaa oo wanaagga dalka ayaanu dooninaa. Laakiin waa inaan isxusuusinaa isaga laftiisa wuxuu qirayaa inay khalad inay jiraan. Waxa kaloon xusuusinayaa shacabka Soomaaliyeed in Madeira ay lafteedu African Union lafteedu ay ka shakisneed inuu ku milmitaanka uu ku milmay arrimaha Soomaaliya uuna dalkana ku raagay. Sideedaba diblomaasiga waxaa jirta waqti xadidan uu dalka joogo, taas iyadoo markii laga tago oo waxa wada go-aanka ay qaateen oo dambe ayaa sii caddeynaya arrintoodii. Waxay caddeeyeen in aan la qaban doonin, in xaalana la xidhayo halkaasoo lagu dhaarin rabay 14. Waxaad ka garanaysaa in laga soo horjeedo guddiga doorashada iyo ra-iisul wasaaraha oo loo dhiibtay federaalkii, maamul goboleedyadiiba shaqadii u dhiibeen ayaa shacabkao dhanba, shacabka Soomaali dhan u cad. Dabcan dalku ma burburayo, wax dhibaato imaan mayso, arrimaha yaroo taaganna waa wax maynara. Madaxweyne lafta gareen iyo kursigan Hirshabelle waa wax la xalinayo maynar, laakiin markay arrinta ta siyaadada dalka, qarannimada iyo madax banaanida ma ahan inaan gelinno hebel iyo hebel. Sidoo kale ayaan sameynaya anoo farmaajo ka soo horjeeda markaan joogo Ethiopia, waxaan la istaagay dowladdayda. Yacni arrimaha dibadda hadduu qofkii u xil saaraa oo sharcigu siinayay, heshiiska siyaasadda uu siinayay, mar hadduu go-aan gaaray ma jirto hab looga hadlo, waxayna noqonaysaa barmadow oo siyaasadda Soomaaliya.
Cabdibare, waad dhegaysanaysaa Shaafici. Waxa uu leeyahay xukuumadda waa ay ku saxnay tallaabada ay qaaday, adigana waad ka soo horjeedaa nidaamka ay go-aankaasi u martay. Maxaad u sababaynaysaa?
Seynabey, waxa weeye haddaan anugu ninku dambe inuu qoreyre aan qiray, ma ahan in fawdo loogu bedelo. Sharciguna ma qabo wax walba fawdo in lagu bedelo. Haddii siyaasaddii gees laga maray oo dastuurkiin walba suu doon ugu tuntay, ma waxaynu leenahay hebel iyo hebel baa isnaceba tiisa ha la taageero. Waan ka xumahay in siyaasaddii Soomaaliya nin walba suu doona u fasirto, nin walba wuxuu doona u fasirto. Ra-iisul wasaaraha shaqada loo idmaday waxay ahayd doorasha loo idmaday. Doorashadii loo idmadayna xilli xasaasiyaha lagu jiraa, ma ahayn waqtigan xaadirka ra-iisul wasaaruhu arintaa inuu isku furo. Waxay ahayd golihiisa wasiirada inuu fariisiyo. Waxaan ka hadleynaa waa sharci, waxaan ka hadleynaa waa arrin diblomaasiyeed, kama hadlayno shaqsi jacayl iyo shaqsi nacayb iyo kana amar baxshay, midna kama hadlayno. Kama hadlayno Madow Afrika eerboor xiray, kama hadlayno. Waxaynu ka hadlaynaa waa ceyrinta ergegaas awood yaa u leh ra-iisul wasaaruhu, awood ma uleeyahay? Awood ma uleeyahay inuu wareegto keligi soo saaro? Hadduu wareegto keligi soo saarayo, maxaa loo magacaabay xukuumadda? Maxaa loo oran waayey awood ra-iisul wasaarad leedahay? Maxaa loo oran waayey dalkeenna waxa qaribay? aniga eritayda cudur kama daba hadli karto. Horta midu waa midaas. Midda labaad, ninka la yiraahdo wuxuu hadda Shaafici sheegay wasiirka amniga qoraal soo saaray oo yiri dalka ma soo geli karo. Weli waxaan ku jirnaa waa fawdadii. Wasiir amni maan oran karin diblomaasi dalka ma soo geli karo. War adeerayaalahu haddaynaan sharcigii anagu ilaalinaynin oo nin walba nin jeclaysi ku taageerhayo oo nin walba suu doon u dhaqmahayo, adduunkii muxuu noo arkahayaa? Dad cawaan ah oo aan sharcigooda ilaalinayn oo aan kala dambeyn lahayn baa lagu arkahayaa. Marka aynu wax walba dhinaca sharciga ka fiirino, shalay ina farmaajo sharciga hadduu ku tuntay, roblanam intuu ku tuntaa loo sacabinahayaa? War aynu iska dayno farkufiiqan iyo waxaane ninka ra-iisul wasaaraha doorashada inuu qas iyo qaalaysa geliyo maahayn, in dalka dib loo celiyo maahayn, wax walba nidaam dowliga hayleedii nidaamkii dowligahana laga leexda. Aad oo mahadsantii
haye Professor Shaafici.
Walaala Cabdibare, waxaan ku xasuusinayaa Soomaaliya in ay gashay waqti qalalaasa ah oo dalku kala tagi gaaray markay madaxweynaha waqtigiisu u dhammaatay oo uusan doorashada gelaynin. Bacdigeed lasugu tagay dhuusamareeb 1, dhuusamareeb 2, dhuusamareeb 3. Intaas dalku waa federaale, la wada hadlayay looma hadlaynin, hal maamul looma hadlaynin, federaal looma hadlaynin. Waxaa loo hadlayay in wixii la xaliyo ayaa loo hadlayay. Sidoo kale dalkan waa dal dagaal ka soo baxay, ma ahan in lagu mitaalo Minnesota iyo Minneapolis oo joogta oo Mareykan dad stable ah. Waa dal la doonaya in dowladnimadii lagu soo celiyo oo boogaha laga leexdo. Sidaas darteed ayaa hadda haddii dastuurka hal ilaaliyay ahaan leed waxay noqon lahayd in la yidhaahdo one man one vote lagu socdo, qof iyo cod laguma soconin. Soomaaliya waxay ku socotaa heshiis siyaasadeed. Waxaan kaloo ku xusuusinayaa ilaa waqtigii xukuumadii rayidkii Siyaad Barre ilaa kuwii soo socday dastuur horta Soomaaliya kuma dhaqmina si daro. Hadda oy ka daran tahay oo aan soo kabanayna waxaa lagu socdaa waxa weeyaan in arintii lasoo dhimriyo oo qof walba la eego arintiisa hoos loo eego.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya, Cabdibarre Jibriil. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo doodaasi gaaban nala socodsiinaysay. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe, waxaa la diyaara Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo doorashooyinka gobolka Ontario ee dalkan Kanada. Dabayaaqada bisha dambe waxaa si hor dhac ah u bilaaban doona doorashada gobolka Ontario, halka labada bisha Juun ee sanadkan si guud loogu dareeri doono doorashada. Dadka sharaxan waxaa ka mid ah xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NDP. xildhibaan Faisal waxaa bishii Juun ee sanadkii 2018 laga soo doortay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Haddaba waa sidee ka qaybgalka Soomaalida ee doorashooyinka? Ma yihiin kuwa diibta codadkooda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Yaasiin Abikar oo ku dhawaad 20 sano degan magaalada Toronto.
Xuseen, markii loo fiiriyo Soomaalida waqtiyadii hore 2015 wixii ka horeeyey, ma ahayn dad sidaas siyaasadda ama vootka sidaas ula socod ma ahayn. mana geli jirin doorashooyinka. In badan oo dad badan aqaana waxaa jira oo xiliyadaasi joogay jeclayn xataa inay markaas boodaan. Laakiin tan iyo Axmed markuu uu soo galay doorashada 2015 Soomaali badan iska dhex aragtay ayaa waxay bilaabeen inay boodaan, isla markaana ay involved ku noqdaan doorashooyinka. Taasi naftigeeda waxay keentay in waqtigii dambe haddana Faisal oo asina kusoo baxay provincialka in asagana Soomaali badan usoo baxdo oo Soomaali badan u voodo. Taasina kulley waxaa kaloo mataqaanaa sii dhiirigelinaysa dhalinyaro badan oo waqtiyadii dambe hadda waddanka soo gala, hadda sidiisi noqday ay nasirkood waxay bilaabeen inay siyaasada involved ku noqdaan, degmooyinka ha noqoto ama tii gobolka ha noqoto ama tii kale federaalka ha noqoto, in intaba hadda involved ay ku yihiin ay maxaala dadka ay soo bixinayaan, dadka wax u sheegayaan, dadka nafsigood ay kala hadlayaan muhiimadda ay leedahay qofka inuu codeeyo. Inta badan waxaa dhacday qofka isagoo gurigiisa jooga uusan codayn in xisbigii markaas ku guuleystay ummadanka markaas inuu sharciyo badan oo lid ku ah immigrant uu soo saaro ama dadka muslimiinta lidka uu soo saaro. Taasi markaas waxay keentay in dadka ay ku buraarugaan xiliyadan dambe in ay muhiim tahay in qofku inuu soo kaco oo codkiisa bixiyo, isla markaana xisbiga asiga uu danihiisa ka dhex arkayo inuu u voodo. Waqtigii hore markii loo fiiriyo Xuseen, waqtigan ayay aad u badan yihiin Soomaalida voota. Hadda sidaa la socota Xuseen, dhowaan waxaa dhici doonta doorasho oo gobolka ayaa dhici doonta. Waxaa noogu jira candidate Soomaaliya oo Faisal la yiraahdo oo mataqaanaa Soomaalida iyo weliba xaafadan asagu ka sharaxan yahay shaqooyin badan ka qabtay. Soomaalida nafsikeeda waxay u leedahay hami badan ayay u hayaan inay caawiyaan candidatekaas. Hadda noogu jira dad badan ay usoo saaraan, wayna caawinaysaa Soomaali badan inay usoo baxdo codkan ay siiyaan xildhibaankooda. Musharaxa
sida Yaasiinba uu sheegay, sanadihii u dambeeyey Soomaalida dalkan gaar ahaan gobolka Ontario waxay dareemeen muhiimadda ay leedahay codeynta iyo doorashada cidda hogaamin lahayd. laakiin si lamid ah bulshooyinka qaar ee dalkan ma yihiin kuwa codadkoodu uu midaysan yahay oo kula gorgortami kara murashaxiinta. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee magaalada Toronto oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Xuseen Maya, Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gortamaan. Dadyoga kale ama communityda kale ee ku nool Canada way isku xiran yihiin, waxay og yihiin nambarka codadka ay haystaan oo midaysan. Saa daraaddeed, ninka siyaasiga ah oo xaafadooda ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto, laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna. Dadku qaar waxay yidhaahdaan Soomaalidu way cusub yihiino, laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Canada. 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan, ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan.
Waxaa hubanti ah inay jiraan dad Soomaali Kanadiyaan ah oo aanan kala jeclayn doorashada, kuwaasoo laga yaabo in iyagoo dalkan jooga sannado aad u badan haddana aanan weligood istaagin meel lagu codaynayo, balse taa beddelkii dalka kale waxaa jira dhalinyaro ku cusub dalkan oo hadda un qaatay dhalashada Kanada oo fursad qaali ah u arka in markii ugu horreysay noloshoodu ay arkaan iyagoo dooranaya ciddii ku mateli lahayd baarlamaanka. Waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyaradaasi.
Waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay annaga, waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horreysay oo hadda waddankan aan dhalashada ka qaadanay ama citizenka aan ka noqonay, dadka sida anagoo kale ah dhalinyarada ah. Marka aad iyo aad bay noo caawineysaa, waxaan helnay xaqeeni maartay sifo aan ugu codayn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maartay ugu codayn karna codkeeni aan noo shaqeynayo. Marka wallaahi aad ugu faraxsanahay dhalinyaradan hadda maartay cusub. Waxaa kaloo maartay oo aad ula dhaceen ama ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay tahay markii ugu horreysay. Marka taasna dhiirigelin gooni bay noo leedahay oo aad baan ugu faraxsanahay, waayo waa markii noogu horreysay oo aan maartay inta si dimuqraadi ah ama si xorriyad ah maartay aan intaan codkeena maartay ballot box la tagno aan ugu codeyno si nabad ah.
Doorashada gobolkan ayaa ku soo aadaysa 2 sano kadib oo uu gobolku la daala dhacayo dhibaatooyinka uu sababay COVID-19. Meelaha qaar waxaa la filayaa inay ka dhacaan doorasho loolan adag loo galo, maadaama murashaxiinta ku fadhiya kursiga ay wajahayaan siyaasiyiin xamaasad u sii yeeli kara tartanka. Xaafadahaas waxaa ka mid ah tan ay Soomaalidu badan degan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto, oo uu hadda xildhibaanka u yahay Faisal Xasan. Waxaa Faisal la tartami doonaa Michael Ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford. Michael Ford ayaa hadda ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Toronto, isagoo laga soo doortay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. Waa markii ugu horreysay ee uu Michael Ford ka tartamayo xaafadda uu Faisal Xasan xildhibaanku ka yahay. Dhowaan oo aan Faisal ka wareystay arrimaha doorashooyinka ayaan weydiiyey halka uu marayo ololihiisa maadaama uu wajahayo loolan adag iyo waxa uu ujeedin lahaa Soomaalida degan xaafadda laga soo doortay.
Waa runtaayo waxa weeyaan doorashadii way aydowdahay, ololaheedina waa uu bilaabmay. Aniguna maaragtay diyaargarowga aan ku jiraa waxa aanu ku mashquulsanahay sidii aan maaragtay aanu tiimamkii iyo xafiiskii iyo shaqadii ololaha aanu maaragtay samayn lahayn. Waad la socotaayo maaragtay intii lay doortayba dadka shaqadooda maaragtay ma aanu kala joojinin, waana wadnayo maaragtay xaafadaha iyo meel walba iyo dadka arrimahoodana waanu adeegaynay. Haddana waxaan doonaynaa inaan mar labaad haddana aanu hanano taageerada iyo kalsoonida shacabka. Waanu ku dadaalaynaa inaan u noqono maaragtay adeege hufan oo u adeega una fuliya maaragtay shaqooyinka looga baahan yahay xafiiska iyaga. Runta Xuseen oo xaafadda Soomaali xoogan way degan yihiin, aniga si wanaagsan mar walbaba maaragtay ii garab istaagay, si wacanna maaragtay igu hagarbaxay. Waanan kaga mahad celinayaa taageeradoodii mar walbaba ay iila helan yihiin, aynana ay garab taagan yihiin. Haddana dabcan waxa weeyaan maaragtay kursigaas iyo shaqadaas aan hayno ayaa la doonayaa in meesha laga saaro. Marka waxaan oran lahaa inaysan sugin maalinta June 2nd, 10th May ay bilaabaan inay u dareeraan maaragtay advance polls-ka. 10 cisho ayay socon doontaa. Marka meel kasta aad joogtaan kasoo dhaqaaqa meesha codka taga, codkiina sii codeeya, haba suginaba June 2nd.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo doorashooyinka gobolka Ontario ee dalkan Kanada. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaajo idinkaga tegaya. Ramadaan Mubaarak.
markana waxaa idinku soo maqan qasiido Nabi Amaanaho oo nagu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
wakiilka arlada joogina aadmi weeye idayna wargeysadan wadaarumayno waqada Nabi Muxammed maari weydaaran maaye walweli maaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuun aaye qulubana allah waqfir allah qulubana allah yaa xayuun yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun
welweli maaye raxmaankan weheshadaa dandaawi iyo kooxdiisa ayaa codkooda nagu soo gaarsiinayay. waxaana gabagabow ahayd idaacadda iyadii fiidnimo aan idinla socodsiinayay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.